Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai.
Ramybės ir gėrio. Jūs klausotės pranciškoniškosios šeimos laidos Porciunkulė.
Prie mikrofonų Rimantas Radzevičius
ir Virginija Mickutė.
Laidą rengia pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.
Malonus klausytojai, šio vakaro laidoje užbaigiame 6 gavėnios laidų ciklą pagal Švento Pranciškaus Asyžiečio perspėjimus.
Savo įžvalgomis apie Šventojo Pranciškaus perspėjimus su jumis dalijasi filosofijos mokslo daktarė, pasaulietė pranciškonė Bronė Gudaitytė.
Garbėzui Kristui, šiandien mes pradedam toliau kalbėti apie Šventojo Pranciškaus perspėjimus, kurie baigėsi palaiminimais. Ir praeitą kartą mes kaip tik kalbėjom apie kalno pamokslo palaiminimus, kuriuos Pranciškus ne visus suminėjo, bet jis išskyrė taikdarius. Jis kalbėjo apie širdies tyrumą ir žinoma, dvasios beturtystė yra tai, kas yra patie Šventojo Pranciškaus dvasia, kaip dvasios beturčių. Taigi jis toliau savo perspėjimuose kalba apie palaiminimus už nuolankumą, jeigu taip galima sakyti. Arba sako, jog Jėzus laimins visus nuolankiuosius, nes nuolankumas yra tiesa. Ir jis taip lyg ir išskaidęs tos palaiminimus už nuolankumą, bet vis dėlto mes galime atsekti, kad tai yra santykyje su pačiu Dievu, santykyje su artimu ir, žinoma, santykyje su savim irgi kažkaip susišaukė su anais dviem santykiais. Taigi pirmiausia, jis sako taip, kad palaiminti yra nuolankieji. Palaimintas brolis, kuris nesididžiuoja gėriu, Dievo sakomu ar daromu per jį labiau negu per ką nors kitą. Tai vat palaimintas brolis, kuris sugeba nesididžiuoto gėriu, kuris per jį ateina. Ir, kaip jis sako, labiau negu per ką kitą. Ir šitas labiau mes turėtume pasitikrinti iš tikrųjų, kaip mes mokam džiaugtis ir didžiuotis, kaip tas gėris ateina per kitą. Ar mes tikrai labai džiugaujam ir labai didžiuojamės, greičiausiai atvirkščiai. Tai sako, tai palaimintas brolis, kuris ir santykiai su savim taip elgiasi, kuris nesididžiuoja gėriu, Dievo sakomu ar daromu per jį. Ir manau, kad mes tokių dalykų net nepastebim, bet jis atkreipia dėmesį į tas smulkmenas, kurios šiaip jau nėra smulkmenos. Toliau, santykiai su kitu, jis sako, palaimintas žmogus, kuris pakenčia savo artimo klaidas ir trūkumus. Tai vat jeigu tu nesigiri savimi, tai galbūt tu būsi gailestingas kitiems ir pakęsi artimo klaidas ir trūkumus, kaip norėtų, kad ir kiti jam būtų pakantus, jei pats atsidurtų tokioje padėtyje. Ir vėlgi jisai kaip pirštų į dangų, kai sako pataiku. Ar iš tikro mes esam pakantus artimo klaidoms ir trūkumams? Ar mes tada atsiminam, kad galbūt ir man prireiks artimo gailestingumo? Gal neverta taip pabrėžtą blogį brolyje, nes savyje blogį aš stengiuosi pridengti, o ne iškelti į paviršių. Tai va tas perspėjimas, kad ir čia turėtume elgtis atvirkščiai. Toliau jisai vėlgi sako, palaimintas tas brolis, kuris žmonių liaupsinamas ar net aukštinamas, neima manyti apie save geriau, negu niekinamas ir atstumiamas, užgauliojamas ir vadinamas nemokša. Jis kalba tikrai apie labai sunkias praktikas. Taigi, kaip mes elgiamės, kaip žmonės mus aukština, giria, jis sako, tuo momentu, kai tave aukština, nemanyk apie save geriau, negu tuo momentu, kai girdi, kad tave peikia, kad tave atstumia, net užgaulioja, ar apkalba, ar vadina nemokša. Kaip tu tada jautiesi? Taip pat jauskis ir tada, kai tave giria. Taigi priminsiu, kad jis moko nuolankumo ir jis sako, nuolankus brolis yra doras brolis. Tai va tas dorumas, jis ateina ne tada, kai mes galim didžiuotis, kad jau kažką įvaldė, kas nors dorybės priešingai. Vat net ir tada, kai mus giria, mes turim jaustis taip, kai mus kas nors niekina, užgaulioja ir vadina nemokša. Nu čia Pranciškaus yra stilius, kad ir visada taip apie save galvok. Toliau jisai perspėja, kad sakydamas, jog žmogus yra toks, koks jis yra Dievo akise ir niekas daugiau. vėlgi primena, kad visada matyk save taip, kaip Dievas tave mato. Ir vargas broliui, kai sako, kuris paskirtas vadovauti kitiems, netrokšta pats laisva valia palikti valdžios. Ir vėlgi tas nusižeminimas, kad vargas broliui, kuris paskirtas vadovauti kitiems, netrokšta laisva valia palikti valdžios. Bonaventūra išgyveno tokią psichologinę traumą, kai jį paskyrė, atsimenu, universitete, pakėlė pareigose ir dabar net bijau sumeluoti, bet jį gana aukštas pareigas paskyrė ir jis ilgą laiką svarstė, ar jis kaip pranciškonas gali užimtas aukštas pareigas. Ir galiausiai tiesiog iš nusižeminimo jas priėmė, nes tiesiog įstikrino, ar per tą laiką neatsiras kažkas, kas būtų galbūt tinkamesnis, ar šiaip galbūt koks labiau norintis būtų, bet kartais Dievas taip sutvarko, kad kur tavo vieta vis tiek tu ten patenki. Bet jis vadovavosi šitą taisykliais, netroško laisvą valia ten patekti. Priešingai, galvoju, kaip atsisakyti nuo to aukštų pareigų. Toliau ir paaiškina šitą perspėjimą ir palaimintas brolis, kuris prieš savo valią išrinktas vadovauti, visuomet nori būti tik kitų valdinys. Sunki praktika, nes iš tikrųjų tai beveik neįmanoma mūsų kasdienybėje laikytis tokių principų. Bet Pranciškus moko savo pasiekėjus ir tiesiog jis ne šiaip sau čia kalba, bet kad būtų pritaikyta kasdienybėje. Taigi jis toliau sako apie nuolankų brolį taip, blogai yra iš savo artimo trokšti daugiau, negu pats nori duoti Dievui. Tai vat pasitikrink, ar iš savo artimo netrokšti daugiau, negu pats gali duoti Dievui. Tai mes kartais ne tik kitam, ne tik Dievui apskritai mes niekam nenorim duoti, bet trokštam ir iš Dievui, ir iš savo artimo ko daugiau. Tai vat jis perspėja, blogai yra iš savo artimo trokšti daugiau, negu tu pats nori duoti Dievui. Tai va čia paklausimas, o kągi tu duodi Dievui? O ką tu jam pasiūlai? Ar tu nesi tas, kuris nori tik tai gaut? Tai kiekvienas sakinys kalba apie mumyse nuolankumo nebuvimą. Šiaip nuolankumas yra tiesa. Tiek, kiek tu esi nuolankus, tiek tiesa ateina į pasaulį ir kadangi tu supranti tą tiesą, tai tu visada esi žemesnis už kitus. Ir tai yra tiesa būti žemesniam už kitus, taip sako Pranciškus. Na ir toliau jis taip įdomiai pereina prie apibrėžimo, koks brolis yra laimingas, o koks brolis yra kvailas brolis. Taigi sako, palaimintas brolis, kuris randa savo džiaugsmo ir laimės mūsų viešpatie žodžiuose ir darbuose, kuris pasakoja juos, kad žmonės su džiaugsmu pamiltų Dievą. Ir vargas broliui, kuris linksmina save kvailais plepalais, stengdamasis prajuokinti žmonės. Tai va čia jis paliečia mūsų kalbėjimą, kad iš tikro ar mūsų kalboje yra šito pirmojo siekio, ar mes savo žodžiais ir žinoma savo darbais nurodom į Dievą, ar mūsų kalboje daug yra tokių dalykų, kad per mūsų žodžius artimas rastų Dievą. Ar priešingai, ar mūsų kalba yra tokia, kada mes tik tai kvailais plepalais juokinam žmonės. Tai aišku, galima sakyti, kad čia viduramžiai ir viduramžiais galbūt žiūrėjo į juokus visai kitaip, kaip mes žiūrim. Bet galbūt priešingai, galbūt jau mes ir esam tie plepiai, kad mes kitaip ir nesuprantam. Tik tai juokinam kvailais plepalais vieni kitus, bet mūsų kalboje retai kada atsitinka taip, kad mes kalbėtume apie Dievą, arba mūsų kalba būtų tokia, kad artimas galėtų rasti Dievą. Ir žinoma, jis pabrėžė ir darbuose, ir žodžiuose, ir darbuose. Na ir toliau apie tą plepėjimą jis net išskiria tokį dalyką, kad palaimintas brolis, kuris niekada nepasako daugiau negu būtina. Tai čia yra nu be galo sunki praktika. Tikrai yra lengviau nieko nekalbėti, arba plepėt, bet pasakyti tą, ką reikia, tą, kas būtina, yra be galo sunku. Taigi, sako, palaimintas brolis, kuris niekada nepasako daugiau negu būtina, jis niekada netuščia žodžiaus, netvers kiekvienam savo širdies, bet gerai pagalvos prieš sakydamas. Ir vargas broliui, kuris nelaiko slaptoje Dievo jam duotų malonių. Vargas broliui, kuris nelaiko slaptoje Dievo jam duotų malonių. Aišku, kad jis čia kalba vienuoliams ir galbūt vienuoliai vieni prieš kitus galėdavo pasididžiuoti tuo, kad Dievas mane apdovanojo vienokiom ar kitokiom malonėm. Tai jis moko, kad nebūk tas, kuris didžiuojasi prieš kitą brolį, kuris galbūt atrodo išoriškai mažiau gavęs. Mes labai mėgstam tai pasididžiuoti prieš to žmonės, kurie kažko turi mažiau už mus. Taigi perspėja, kad vargas tokiam žmogui. Toliau sako, žmonės turėtų pastebėti tas malonės tik per jo gerus darbus, o jis nori kiekvienam apie jas papasakoti, vildamasis ką nors iš to laimėti. Šitaip ir jis jau atsiima savo atpildą, ir jo klausytojams nėra jokios naudos. Taigi, iš tikro, plepumas dažniausiai ir būna susietas su noru pasigirti. Arba net kartais išpasakot, ko nereikia išpasakot. Tai dėl to, jis sako, kvailas brolis pirmiausiai yra plepus brolis. Ir laimingas brolis, kuris neturi šitos savybės. Na ir toliau jis sako, kad galimas ir tikrasis pasitaisimas. Ir koksgi, jeigu tu save aptinki tokį, kuris per daug kalba. Jis sako, palaimintas brolis, kuris priima priekaištus, kaltinimus, bausmes iš kitų taip kantriai, lyg jie kiltų iš jo paties. Tai va tas, kuris labai mėgsta girtis, tai jis gali tada jau, jeigu negali sutramdyti savęs tame plepume apie save, tai galbūt jis gali praktikuotis, priimdamas labai kantriai priekaištus ir kaltinimus ir net bausmes. Priekaištus, kaltinimus ir bausmes taip kantriai, lyg jie kiltų iš jo paties, nes visada lengviau atgailą, sakykime, arba tą atlygį už kažką blogą pačiam susigalvo. Tada galvoji, ai, aš ten ką nors apkalbėjau, tiek to, tai tada ką nors aš pagirsiu. Bet čia nebus tokia stipri askezė prieš tą, kai, pavyzdžiui, tau kažkas priekaištaus, tave kaltins ar net kažkokią bausmę uždės ir visą tai tu iškesi kantriai, lyg pats sau būtų musidėjęs tą bausmę. Taigi palaimintas, kuris ramiai klauso, kai jam duodamos pastabos, kai nuolankiai išpažįsta savo kaltę ir sąžiningai bei rūpestingai ją atitaiso. Taigi, kai nuolankiai išpažįsta savo kaltę, net ir kai jis pats nejaustų tos kalties, ir sąžiningai bei rūpestingai ją atitaiso. Kai paklauso, ko nori vat kitas iš tavęs ir tada tu pasistengi tą kaltinimą prisijimt, tą pastabą prisijimt, ramiai išklausyt ir atitaisyt, supras, ką tu netaip darei. Taigi, palaimintas, kuris neskuba teisintis, bet priima apsunkinimus ir neteisingus kaltinimus netgi tuo, ko nėra padaręs. Tai va palaimintas, kuris neskuba teisintis, bet priima apsunkinimus ir neteisingus kaltinimus tuo, ko nėra padaręs. Labai sunki praktika, nes atrodo beveik neįmanoma, jeigu tu tikrai esi nekaltas, nu, atrodo negali ištylėti nuo pat pirmo žodžio ir imi teisintis ir sakyt, kad aš čia visai nekaltas, ne taip mane supranti. O Pranciškus sako, vat tikrasis nuolankumas reikalauja nesiteisinti ir net rūpestingai atitaisyti taip, kaip tas kaltininkas norėtų. Va čia yra tikrasis nuolankumas. Už tai jis sako, vat palaimintas, tas tikrai nuolankus žmogus, kuris vienodai bus kuklus su visais ir su valdiniais ir su vyresniaisiais. Tai reiškia, ne tik pagarbus bus su vyresniaisiais ar iš vyresniųjų tai priims, bet tiesiog nuolankiai ir kukliai tai priims ir iš tų pavaldinių. Kitaip tariant, jam nėra už jį žemesnių, yra tik aukštesni. Ir netgi jisai tą nuolankumą dar daugiau tų prieskonių įdeda. Sako, palaimintas brolis, kuris nuolat trokšta, kad jį kiti taisytų. Sunki praktika, iš tikro trokšt, kad kiti tave taisytų, tai reiškia, nu, kaip ir kaltintų, kaip ir nematytų to teisumo tavyje, o priešingai matytų klaidingumą. Tai vat palaimintas brolis, kuris nuolat to trokšta. Reiškia, kad jį kiti taisytų, kad pastebėtų jame minusus, kad darytų perspėjimus. Tai žmogus yra ištikimas ir protingas tarnas, kai skuba išpirkti kaltę už visus savo nusižengimus, vidujai per atgailą išoriškai per išpažinimą ir atitaisymą. Tai vat ką reiškia ištikimas ir protingas tarnas, tas, kuris turi tarno mąstymą. Tarno mąstymas tai reiškia, kad aš esu tam, kad pasitarnaučiau, va tam, kad kitų kojas plaučiau, va tam, kad nuo savęs nuimčiau ir kitam atiduočiau. Aš esu toks tarnas, pasiruošęs taip tarnauti. Ir jis tai pavadina tikrąją meilę. Už tai sako palaimintas vienuolis, kuris myli savo silpną, sergantį ir niekuo jam nenaudingą brolį, lygiai taip, kaip ir sveiką, stiprų, iš kurio gali turėti naudos. Palaimintas, kuris myli ir gerbia savo brolį taip labai, kai jo nėra, kaip ir tuomet, kai jis yra. Ir kuris nepasakys nieko jam už akių, ko negalėtų geraširdiškai pasakyti į akis. Va čia jau pastebėta irgi tokie dalykai, kurių, kažin, ar mes gyvenime net ir pastebim savo kasdienėje praktikoje. Kaip mes elgiamės su nenaudingais mums broliais, su tais, kurie reikalauja mūsų dėmesio, su sergančiais, su silpnais, galbūt su įkyriais. Kaip mes elgiamės su tais, kuriuose mes nematom naudos, nes jeigu tu kitame matai naudą, vat sveiką, stiprų brolį, iš kurio tu gali tikėtis paramos ir vat tos konkrečios naudos, tai žinoma, kad tavo santykiai su juo bus puikus, nes jis gali tau pasitarnauti, o kaip tu į tą, kuriam tu turi pasitarnauti, į silpną, sergantį ir nenaudingą brolį, kuris iš tavęs atims laiką, kantrybę, dėmesį ir taip toliau, gal ir daugiau visokių dalykų, nes jis yra silpnas ir sergantis, jam reikalinga tavo globa. Tai jis sako, vat su tuo silpnu sergančiu, su tuo, kuris į tave žiūri kaip į naudingą brolį, ar tu elgiesi su juo lygiai taip, kaip su tuo sveiku ir stipriu. Pranciškus, aišku, nei vieno iš mūsų nenuteisė, bet jis užduoda tokius klausimus per palaiminimus, kada mes, nežinau, tiesiog greičiausiai tik patylim ir galim sakyti, kad taip, savo praktikoje kažin ar dažnai naudojam tokius patarimus. Ir kitas dalykas, jis sako, ar tu myli ir gerbi savo brolį taip labai, kai jo nėra, kaip ir tuomet, kai jis yra. Kaip mes elgiamės su tai žmonėmis, kurių nėra mūsų akivaizdoj? Mes turbūt tikrai labai lengvai apkalbam, labai lengvai pamatom juose, kas yra negera. Ar kai sako, ar nesakai nieko jam už akių, ko negalėtum geraširdiškai pasakyti į akis? Tas žodelis geraširdiškai čia yra labai svarbus, kurį reikia taikyti už akių. Ar už akių mes vieni apie kitus geraširdiškai kalbam? Ar tikrai mes nepasakom už akių daugiau, negu kad galėtum jam geraširdiškai pasakyti į akis? Tai yra labai rimtas perspėjimas. Na ir toliau jisai dar išskiria dvasininkus ir vėlgi šiais laikais tai ypatingai svarbus šitas jo pastebėjimas. Sako, palaimintas Dievo tarnas, kuris pasitiki kunigais gyvenančiais pagal Romos bažnyčios nustatytą tvarką. Ir vargas tiems, kurie juos niekina, nors jie ir nusidėtų kuo nors, niekas neturi jų teisti, nes Dievas pasilieka teisę juos teisti pats. Jų padėtis ypatinga, nes jiems patikėtas mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnas ir kraujas, kurį jie priima ir vieninteliai dalina kitiems. Todėl kiekvienas, kuris nusideda prieš juos, padaro didesnį nusikaltimą, negu nusidėdamas prieš ką tik nori visame pasaulyje. Tai vat gerbti pasirinkusius dvasinį luomą, o ypač kunigus, Pranciškus sako, yra būtina, privaloma, nes jie yra iš tikrųjų vat tie skirtiniai žmonės, kurie yra pašventinti, patepti aliejais, kad būtent jų rankos liečia švenčiausią sakramentą ir jie vieninteliai turi teisę savo rankose turėti Dievo kūną ir kraują ir dalinti kitiems. Taigi, sako, jeigu savo liežuviu ar net mintimis ar savo nusistatymu juos teisi, tai nusidedi žymiai labiau negu teisdamas, ką tik nori visame pasaulyje, taip jis pasako. Tai vat galbūt mes taip ir nedarom, bet tai yra perspėjimas, kad iš tikrųjų mes būtume atidūs ir pamatytume savyje net ir tai, ko nereikalaujama, sakykim, taip smulkmeniškai iš pasaulyje gyvenančių žmonių. Bet jeigu tu atėjai trečiąjį ordiną, taigi tu turi susirūpinti dvasingumo subtiliau, jautriau. Todėl šitie Pranciškaus palaiminimai būtent skirti tiems, kurie seka jo dvasingumo. Ir jis sako, kad palaimintas brolis, kuris krauna lobį ne žemėje, bet danguje, tai tiesiog tas, kuris pagrindinį dėmesį sutelkia į Dievą, kuris duoda tas malonės. Ir vis dėlto jų nenori parodyti viešai, kad už jas ką nors gautų. Ar pagyrimą, ar dar kažkokį įvertinimą. Jis sako, Dievas pats atskleis savo darbus, kam tik panorės, taigi pats niekada nedaryk Dievo darbų. Todėl palaimintas brolis, kuris nuostabų Dievo veikimą laiko slaptoje. Tai va tą nuostabų Dievo veikimą, kad ir jo sieloje vis dėlto jis laiko slaptoje. Vadinasi, jis nieko savęs neiškelia, nelaiko ypatingesniu, negu kad mato kažką šalia savęs. Taip tariant, nėra nei vieno žmogaus, kuris būtų kažkuo ypatingesnis už mane patį. Taigi Pranciškus moko, kad mes pasikliautume ne savo didumu, bet priešingai, kad mes pasikliautume savo mažumu. Jisai sako, kad kaip vaikas, jis labai mėgsta daryti daug atvirkščiai. Jis iš viršaus nutrenkia žemėn daiktus, o kas žemai meta į viršų. Taip sako, net ir Jėzus savo pamokyme tą pastebėjo sakydamas, kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Tai va čia irgi yra tarsi koks palaiminimas, jeigu tu save mesi žemyn, tai Dievas tave išmes aukštyn. Bet jeigu tu save mesi aukštyn, tai gali būt, kad Dievas tave greit numes žemyn. Tai va toks yra nuolankumo metodas, kad tiesiog reikia gyventi mažumo dvasia. Ir Pranciškus sako, ir būsi laimingas. Nuolankumas yra sėkmės ir vaisingumo paslaptis. Tai yra netgi apaštalavimo paslaptis, nes jis sakė, jeigu būsit nuolankus, tai tikrai galėsi sakyti pamokslus savimi, liūdydami nuolankumą. Nes nuolankumas yra tiesa. Jėzus sakė, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas, tai jeigu eini tuo pačiu keliu ir gyveni šitą gyvenimą, tai tu liūdiji tiesą. Tai vat nuolankumas yra tas paskutinis palaiminimas Pranciškaus mokyme arba tai, ką jis daugiausiai dėmesio sutelkė, kad mažumas, menkumas yra puiki apaštalavimo ir liūdėjimo priemonė. Kitaip tariant, jis sako, nuolankumu gali nupirkti brangiausius dalykus, tai reiškia sielas. Jeigu tu mokėsi tuos pinigėlius paukų Dievui, o tos nuolankumo, kiek tu jų prisikaupsi, mes dažnai galvojam apie tą mamoną, kaip sutaupyti, bet jis sako, va šitos nuolankumo pinigėlius taupyk ir Dievui aukok, kad nupirktum branges sielas. Tai tas varganumas, kurio mes kartais labai bijom, atrodo, kad tas dvasios beturtiškumas taigi sunaikins mus, bet iš tikro tas sunaikinimas tai reiškia, kad pats Dievas apsigyvens mumyse ir kad šviesa uždegs mūsų širdis. Tai Pranciškus jis iš tikro pasitikėjo Dievu ir jam užleido visą savo sielą. Ir dėl ko mes kartais mūsų sieloje kaip tas paukštelis uždarytas narveliai nori ištrūkti ir kilti į dangų, bet mes labai dažnai tampam to egoizmo vergais ir iš tikrųjų mes mirštam patį savo viduje. Taigi pagal Pranciškų tik va tas dvasios beturtiškumas, tik vargingumas, tik nuolankumas gali išlaisvinti mus iš visų pasaulietiškų dalykų, kad mes galėtume turėti tik Dievą, tą vienintelį lobį, kurį reikia ne tik turėti, bet ir saugot. Tai reiškia visada pasitikrint savo širdį, ar tikrai ji yra nuolanki. Daugelis šventųjų ištarė to žodžius, kad Dievas mano ir viskas mano. Taigi ir Pranciškus, jis suvokė, kad žmogui gana vieno Dievo. Jeigu siela sveika, tai jai tikrai gana vieno Dievo. Jeigu siela atsigrėžė į kūrinius, prieina akligatvį. Nes tik Dievas yra kelias, kada tu gali peržengti ir save. Bet jeigu tu atsigrėži į pasaulį, tu prieini tą akligatvį, kada tavo siela iš tikro pradeda praras gyvybę. Kaip Šventoji Teresėlė sakydavo, kad gręžkis į Dievą, kad neatsigręžtum į save. Nes jeigu atsigręši į save, tai tada ims tau daug ko trūkti. Tada, kaip taisyklė, mes lyginamės vieni su kitais, tada mes giriamės, tada baigėsi nuolankumas. Už tai, o tas atsigręžk į Dievą, tai yra kaip ir Pranciškus pastebė, kad nuolankumas yra pati Dievo dvasia. Jeigu trūksta nuolankumo, tada ką mes darom? Mes alinam savo sielą, skūsdamiesi savimi, skūsdamiesi kitais, skūsdamiesi sąlygom ir taip toliau. Mus apima tamsybės, mes nematom Dievo. Tai vat nuolankumas, tai iš tikrųjų yra Dievo matymas. Dėl to Marija yra būtent tas nuolankumo pavyzdys, kad ji visada matė Dievą ir ji matė savyje. Bet ar Marija ko nors skundėsi, mes tikrai, mes iš vis labai mažai apie ją žinom, nes ji nebuvo plepi, ji saugojo paslaptį. Tai kuo mes artimesni Dievui, tuo mes artimesni ir sau. Kitaip tariant, tada pasaulis yra aplink mus, bet jis negali mūsų pasivokt, pasiglemžt. Tai palaiminimai skirti būtent tiems, kurie kopė į kalną, kurie laikosi tokiai nuo tų pasaulietiškų dalykų, kurie savyje yra labai prieštaringi. Už tai visi tie palaiminimai iš tikro yra palaiminimai tiems, kuriuos persekioja gundimų tamsa, tapti nenuolankiais, paliestais gendamybės, nuodėmės, neteisybės, godumo ir visko, kas prieštarauja nuolankumui. Tiek veiksmais, tiek mintimis. Tai vat jeigu mes norim nusišalinti nuo to blogio, tai Pranciškus moko, kad iš tikro reikia turėti pirmiausiai tarno mąstyseną, nuolankaus žmogaus mąstyseną ir tada nuodėmė negalės padaryti mūsų vergais. Tai va dėl to mes labiausiai esam palaiminti, kad nuodėmė negali pavergti mūsų sielos. Ir tik nuolankus yra laisvas. Nors atrodo objektyviai žvelgiant, kad tai yra priešingai, kad nuolankus yra nelaisvas, kad nuolankus yra bailus, bet iš tikrųjų tik nuolankumas padaro mus tikrai laisvais ir prieš save, ir prieš pasaulį, ir prieš to piktojo tironiją, kada jisai apie muzuje ir siūlo savo karalystę. Už tai tas piktasis visada siūlo nuodėmę ir nuodėmę vadina laisvę. Ir sako, tu turi laisvą valią daryti, kas tau patinka. Bet tikroji laisvė yra ten, kur yra Dievo karalystė. Taigi Pranciškus iš tikro parašė visus šitos perspėjimus ir palaiminimus broliams, norėdamas juos padrasinti, norėdamas pasakyti, neliūdėkit broliai, netekdami tokių žemiškų dalykų ir įgydami tai, nuo ko pasaulis bėga, nes jūs tikrai apsigyvensit dangiškuose rūmuose. Nes visoje kūrinyje yra dvi vietos skirtos gyventi turintiems protą, tai yra žemė ir dangus. Tai vieta skirta gyventi pagal kūną yra žemė, o pagal dvasę yra dangus. Ir jis už tai moko gyventi būtent pagal dvasę, kad gyvenimas būtų džiaugsmingas, o neskausmingas, kad jis būtų ramus, o ne prieštaringas. Tai galiausiai jis ir prabyla apie dorybę ir ydą, sakydamas, kad ten, kur meilė ir išmintis, ten nėra nei baimės, nei tamsos. Ten, kur kantrybė ir nuolankumas, ten nėra nei pykčio, nei apmaudo. Ten, kur neturtas ir džiaugsmas, ten nėra godumo, nei šykštumo. Ten, kur ramybė ir kontempliacija, ten nėra nei susirūpinimo, nei nerimasties. Ten, kur Dievo baimė apsauganti būti, negali patekti joks priešas. Ten, kur gailestingumas ir atsargumas, nėra nei neatsaikingumo, nei žiaurumo. Taigi jis čia ir išvardina va tą žemišką karalystės gyvenimą, kas ten, kokia dvasia siaučia, ir Dievo karalystės gyvenimą. Ten, kur ta piktoji dvasia siaučia, ten pilna baimės, tamsos, pykčio, apmaudo, godumo, šykštumo, susirūpinimo, nerimasties. Ten siaučia priešas, ten nėra saikingumo, ten vien žiaurumas. Ir aišku, kad mirtis. ir priešingai. Va ten, kur Dievas, ten yra meilė, išmintis, kantrybė, nuolankumas, neturtas ir džiaugsmas, ramybė, kontempliacija, Dievo baimė sauganti būti ir gailestingumas bei atsargumas. Tai vat gailestingumas yra pati didingiausia Dievo savybė. Ir jeigu Dievas yra mums gailestingas, tai mes turime būti nuolankiai gailestingi vieni kitiems. Ir jeigu mums kažkiek pasiseka įvykdyti tai, ko prašė Pranciškus, tai saugokim šitą paslaptį ir tegul ją žino tik pats Dievas.
Girdėjote filosofijos mokslų daktarės, pasaulietės pranciškonės, Bronės Gudaitytės įžvalgas apie Šventojo Pranciškaus perspėjimus.
Malonūs klausytojai, užbaigėme 6 gavinius šeštadienius trukusi laidų ciklą pagal Šventojo Pranciškaus Asyžiečio perspėjimus.
Dėkojame, kad klausotės Porciunkulės. Marijos radijo eteryje susitiksime jau po šventų Velykų, nes didįjį šeštadienį Porciunkulės laida nebus transliuojama.
Palaimintos didžiosios savaitės ir šviesaus prisikėlimo džiaugsmo.
Garbė Jėzui Kristui.
Face, you're beautiful. Blessed.